Goizeko 10:08 dira, guardasolaren azpian jarraituko dugu 11ak bitartean goizeko magazina egiten, Euskal Herria irratiaren sintonian zaude entzule. Sakeleko telefonoen inguruan solastuko gara segida Nafarroako nerabeen artean 10:45 egunean 5 orduz erabiltzen dute internet, UNICEFek eginiko ikerketak bestelako datuak ere jasotzen ditu, erdiek mugikorrarekin egiten dute lo, 5etik batek gauez pizten du telefonoa, nerabeen 12% onartu du eduki erotiko sexuala bidali duela, eta 40% onartu du eduki hori jaso duela noizbait. Eta era berean, irutik batek onartu du pornoa erakusten duten webetara sartzen dela. Jose Luis Asensio informatikaria daukagu gure artean, egun hon eta ongi etorri.
Egun hon, bai.
Mugikorri gabeko nerabezaroa, elkarteko kidea, zara, nola otu zitzaizuen talde hau sortzea, elkarte hau sortzea?
Ba, bueno, seme alabak ditugunok arazo guztiak ditugu buruan, ze arazo dauden gaur egun gure artean, eta bueno, hau bada arazo handi bat, adin batera iristen direnean, ba, aurre egin behar duzuna. Eta, bueno, nahiz eta nire seme alabak orendi gazte txoagoak izan, ba, bere alakoan iritsiko dira adin muga hortara, non badirudi beharrezkoa den telefono bat ematea, eta ikusita zenolako arazoak sortzen ari diren, gai ezberdinetako arazoak telefonoan inguruan beti, ba, pentsatu nuen ba, zerbait egitea, eta beste guraso batzuekin sortuta zegoen talde batean sartu, eta hor lanean hasi ginean, ba, nola bait, Nafarroa mailan guk ere ba, zertxo bait gaia lantzeko eta laguntzeko.
Haizu, ez dira nola nahiko datuak, bataz beste 5 orduz erabiltzen dituztela nerabeek, bueno, telefonoak, sakeleko telefonoak, ezta?
Bai, bai, segun zea dinetan asko erabiltzen da, bueno, guk ere helduok erreflexiori ingo bagenu, igual gehiago aterako zitzai dugun, azkenean beti dugu gainean, bai, esaten duzu ordua begiratu behar duzula, baina asten zara beste gauza bat egiten, eta telefonoa piztu, egunero duzu eskuan, eta ordu asko ematen ditugu telefonarekin. Bai.
Eta input hainbat, etengabe gainera, ez da? WhatsAppa iritsi zait, eta orain korreo elektroniko bat, eta gero begiratu behar dut Instagram, eta, bueno, iritsi zait beste mezu bat lagun batena. Bueno, nerabezaroa, aipatzen duzue, nerabeen adintarte hori zergatik?
Adintarte hortan, nerabeak, aurrak, bere nortasuna sortzen ari dira, oraindik ez dute buruan guztiz finkatuta bere ideia, bere nortasuna eta zenbait gauza. Nerabezaroa bada adin bat, aurrak evoluzio baten sartuta daudenak eta ez daude prest oraindik zenbait gauza kuteatzeko. Helduak oraindik ez gaude prest zenbait gauza egiteko, ba nerabeak oraindik ez daude prest areta gehiago gauza egiteko, ez? Orduan, horrelako gailu potente bat ematean nerabe bati, hor atzean dituen bai erraminta alde batetik eta bai bere nortasuna moldatzeko tresna guzti hoiekin, ba, arriskutsua iruditzen zaigu. Orduan.
Haizu, gero eta lehenago, ez da? Gero eta gazteago jasotzen dituzte sakeleko telefonoak gaztetxoagoek, ez da?
Bai, esan dudan bezala badau adin bat, ematen dula ja beharrezkoa dela ematea, eta bueno, adin hori denok dute, aurrak ditugun guztio dugu adin hori buruan, bada amabi urte bada, bigarren hezkuntzara pasatzen diranean, badirudi institutuan hasten diranean ja beharrezkoa dela telefonoa ematea. Hori ja finkatu da nolabait oinarria bezala, baina hortik hori baino lehenago ja hasi dira kasu askotan ematen, eta bataz besteko adina ja ez da 12 urte baizik eta 11 eta gutxi, eta horrek esan nahi du lehenago ere sortzen ari dela. Hau da, 10 urterekin ez erabiltzea telefono bat baizik eta bere telefono propio izatea, eta hori aurreratzen ari denez bihurtu da baitaren nolabaiteko opari oso polita. Polita esan nahi dut, emateko gogoa ematen duena, zeren nerabe guztiek nahi dute telefonori izan, orduan, ean ordan lehena opari hori egiten duena, ez, eta bai, gabonetan, udan, urtebetetzetan, badirudi, eldu asko nahi dutela opari hori egin oso pozik jarriko delako, baina gero ondorio asko ditu atzetik.
Eta iPhone bat balin bada, are.
Hori da.
Hobekiago, ez da?
Bai, sakelean ez dutena oparitzen diote beste bat. Bai.
Eta ez dakit, behin eskuartean nerabe horrek telefonoa duela, hori kontrolatzerik badago? Zu informatikaria zara, bueno, badaukazu, baina nola kontrolatu dezaket nik?
Kontrolatzea berez, ba, arrastaina da. Badaude erraminta asko, kontrol parentala kudeatzeko, bai Google, bai iPhone, bai guztie daukate kontrol parentala kudeatzeko erraminta asko, zenbat ordu sartu behar dituzun, zen olako tokietara sartzen zaren, baina guzti horrek gero aurra edo erabiltzailea nolabaiteko trikimailuak erabiltzen baditu ere, bertan behera utzi ditzazke, eta ez du esan nahi horrek ezertarako balio duenek. Adibidez, kontrolatu dezakezu apostu egiteko orrialdetara esartzea, edo eduki ez egokietara sartzeko sarrera hori mugatzea, baina gero WhatsAppen bidaltzen badiote beste toki batetik, WhatsAppez bidaltzen badiote zuk nahi ez duzun argazki bat edo hori, azkenen iritsiko zaio baita ere. Horregatik beharrezkoagoa da ez telefonoa ematea zuzenean adin batean, baizik eta prozesu hortan laguntzea, gazteagotik pixka bat trebatzea prozesu hortan, ba, pauso batzuk interesgarriak izan daitezke, ba, hasieran gurasoen telefonoa edo auraren telefonoa ez den telefono bat ustea ordu bat o denbora bat egunero pixka bat, arekin aplikazioetan ikusi nola funtzionatzen duten, hori urte batean edo bitan, gero pues, telefono bat emateko ordua danean, bere nortasuna ja pres daunean, hori kudeatzeko, ba, telefono bat ematen diozunean, ba, kontrolatu hasieran zen olako noiz erabili dezaken, zein egoeretan den aproposa, adibidez handuzuna gauetan askok loiten dutela berarekin. Pues, badaude nola baiteko aholkuak hori saiesteko, adibidez etxean izatea telefono entxoko bat guztientzat, ez aurrentza bakarrik, helduentza baitare, eta sartzea etxean, eta askotan giltzak guzteko eta bado kutsatxo bat etxea sarreran, pues berdina otea telefono entzat, eta ez eramatea bakoitza bere gelara, bere tal, ezatea telefono entxokoa hor, eta egitea bai aurrentzat, eta bai helduentzat, arau berdinak, azkenean aurrek, ikusten dutena egingo dute, eta ez du ezertarako balionik esatea, ezin duela telefonoa gelara eraman, ni gero eramaten badut eta egiten badut. Edo bazkaltzeko orduan ez da telefonoa erabili, baina nik erabiltzen dut eta berak ikusten du, pues, bueno, arau hori ez dutarako balio izango.
Bai, hori zi esan behar nizun, helduak ez karela eredu, ezta, sarritan.
Bai, izan beharko genuke beti, ez? Eta ez esatea, no, badago, bueno, esaldi asko hori, ezazu egin nik egiten dudana, baizik eta nik esaten dizudana, horrek ez uzertarako balio, azkenean bada ikustea nola erabiltzen dan, erakustea nola erabiltzen dan, eta azkenean momentua danean sakelekoa erabiltzen ikasten dunean, ba, beraia autonomoki erabili ahal izango du, eta, bueno, gero bere bidea egin beharko du, eta ziurrenik akatsak beteko ditu, eta erakusteak ez du esan nahi gero ondo egingo duenik, baina bidea guk uste dugu hori dela.
Edo jatetxe batera, edo autoan goazela, edo nik zer dakit beste toki batean aurrak alde batera uzteko eta gu lasai egoteko sarritan sakeleko telefonoa utzi eta horrekin entretenitzen dira, ezta?
Oso ohizkoa da, bai, batez ere jatetxeetan esaten duzula, ba, beste familiak ere ikusten dituzulako, ez igual zu bakarri zaudenen ez ara konturatzen egite dituzun akatsetaz, baina beste batzuk ikusten dituzunean bai konturatzen zarela, igual zuk ere egiten dituzula batzutan, baina hori jatetxera joan eta zaude hor aurrekin ez dakiz zer eta batega aspertzen ari naiz, bueno, pues hori sakelekoa eta egon zaitez lasai 20 minutu ordu erdi bat ordu bat guk afaltzen dugun bitartean eta orduan azkenen erdi bat afaltzen du, erdi bazkaltzen du, oreoten da lelotuta telefonoari begira, baina bueno, konturatu bar gara aurrak direla alde batetik aspertzeko bea, gaitasun hori ere produktibo da dela haientzat baita ere, aspertu behar direla beste zenbait gauza egiteko eta ezin dugula egon beti haien gainean, ba hori, gure arazoak entzeko telefonoa ezin da izan gure arazo guztiak konpontzen dituen tresna, zeren azkenean kontrola galduko dugu.
Aizu Jose Luis, lehen aipatu duzu muga bat izan daitekeela institutoan sartzen diren garai hori, ezta? Gero eta gazteago dena den, baino muga hori. Ikastetxeetan nola gobernatzen dute, ezta? Gehienek telefonoa eramanen dutelako. Zein da egoera?
Toki bakoitzean ezberdina da, baina eta azaldu nahiko nuke lehendabizi, 12 urteko adin hori bada gurasoen artean ezarrita dagoen gauza bat. Ez du esan nahi hori egin behar denik, edo ikastetxeetan araudi berezi bat dagoenik, ez da egia. Azkenean guk uste dugu, 12 urteetan, o guraso askok uste dute, 12 urteetan beharrezkoa dela, edo ja ezarri da arau hori. Guk hori bertan bera utzi nahi dugu. Elkartetik nahi duguna da 12tik gora, bakoitzak alduen moduan. 13, 14, 15 edo 16 bakoitza pentsatuko du noiz den momentu egokia. Momentu egokia ziurrenik izango da nerabea pres dagoenean, ja erabiltzen ikasi dunean, bere nortasuna ja pixka bat sendo finkatu dunean eta horrela. Eta gero bestalde esan duzuna ikastetxeetan nola kudeatzen den hau, berez ikastetxe bakoitza badauka plan digital bat, non hor adierazi behar duen zein dan araudia telefono eta gailu teknologiko guztien inguruan, ez bakarri telefonoa, baizik eta bideokamarak edo musika tresnak edo gauza guztiak, gauza da gaur orain fokua beti dugu telefonoengan, baina araudi hori egin behar du gailu elektroniko guztien inguruan. Eta, bueno, araudi ezberdina daude, baina orokorrean egiten dena da, beharrezkoa dela sakeleko telefonoa itzali eskolako orduetan, eta naiz eta motxilan izan edo hori, beti itzalita onbardula. Eta, norbait harrapatzen badute, hori aukera ezberdina daude. Batzuetan, kendu egiten zaio eta gurasoa etorri behar da hartzera, eta beste batzuetan abisu bat ematen diote edo aste bat eskolan geratzen da, hori ja zentroaren arabera egiten da. Ez dago araudi berdina toki guztietan. Bai, nahiko genukela araudia zorrotza izan orokorrean, horrela erresiago izango litzateke bai zentroentzat, bai gurasoentzat hori kudeatzu.
Bueno, mugikorri gabeko nerabezaroa bertako elkarteko kide zara, zenbatek osatzen duzue, zuen helburu nagusiak aurrera begira zein dira zabaltzea, pentsatzen dut, zai da zu bihitzetan?
Bueno, bihitzetan zaila da, baina gauza da talde ezberdina daudela Nafarroan, azkenean honek funtzionatu egiten du talde txikietan lanean egiten baduzu, adibidez, eskola edo auzo batean, guraso talde bat elkartzen bada eta adosten badute haien artean, telefonorik ez ematea bere aurrei, bere aurrak elkartzen diranean, ez dute telefonorik izango haien artean, eta ez dute ere faltan botako, eta zailagoa da telefono bat ematea aur bati talde batean bakarra bada telefonoa ez duena, alderantziz gertatzen bada.
Txikitik haundira errazago dela, ez da?
Txikitik lan egiten da modu batez, eta praktikotasunean nik uste dut txikitik erresagoa dela. Ez? Orduan, Nafarroa mailan, talde ezberdinak zeuden, edo sensibilitate hori zeuzkaten taldeak zeuden, eta bapatean, ba, ama batek, elkarteko lehendakaria dena orain, ba, sortu zuen WhatsApp talde bat, pixka bat, galdetzeko Nafarroa mailan aberze gertatzen zen, edo nor neizun bategin bere ideiarekin, ez? Eta, bueno, arrakasta ikaragarria izan zuen, milaka pertsona bildu ginen hor, bapatean gehiegizkoa iruditu zitzaigun horri horrela kudeatzea, eta orduan elkartea sortu zen, baina hori, ba, gauza aman komunean ditugun gauzak egiteko, elkarteak berez ezin du ikastetxe batera joan eta hor lan egin. Elkartea saiatu dena da formakuntza lanetan laguntzea, egin ditu jardunaldi batzuk egin zituen ekainean, ba, ze eragin duen telefonoa nerabeengan, bai osasunean, bai uste dut hau bazela zehaztuta osasunean, batez ere, eta orain irailean beste bat antolatu nahi dugu, baina ze, pixka bat orientatuta kasu hontan osasun profesian mediku eta erizainen formakuntzarako ere baliogarri izateko, zeren askotan ez dute haiek ere formakuntza egokia.
Haizu, osasuna aipatu duzu bi aldiz, azkeneko minutu honetan, eragina, osasuna eta sakeleko telefonoak guztiz lotuta, ez da? Osasun, buruko osasuna, batez ere.
Bai, bai, azkenean telefonoen erabilia nahiko berria da, eta ez dakizkigu ze eragina duen epe luzean, baina egia da, orain ikusten ari garela, zenbait ondorio, ba, orain arte ez zirela ezagunak. Eta bai, ba, baditugu nortasun, osea, buruko gaixotasun asko sortzen ari direla, bai dependentzia mailan, bai nortasuna aldatzeko mailan, bai erlazionatzeko mailan eta ikusten ari da oso kaltegarria dela.
Bueno, lan handia dagoela egiteko eta taldean horri aurre egiten balin bazaio, gauzak erraztu daitezkela. Zuekin harremanetan jartzeko bidea zein izan daiteke zuen elkartearekin, mugikorrik gabeko nerabezaroa elkartearekin?
Ba, korreoaren bitartez edo WhatsAppean sartzeko eskaera egin, badugu web orrialde bat,
bai?
alna.org, bada elebiduna da, baina izena erdaraz jarri genuen hasiera batean, Asociación Libre de Móviles de Navarra, almna.org, eta hor, ba, korreoa eta WhatsAppara sartzeko modua eta Telegramera sartzeko modua badaude.
Oso ongi, ba, Jose Luis Asensio, oso interesgarria eta arazone jarrituko duelako luze. Tamalez, ba, berriz ere gurean nahi zaitugu. Aio eta ongi zan.
Venga, eskerrik asko, agur.
Euskal Herria Irratian, Guardasola.